Havstreymar. Havi ongantig í frí. Heldur ikki ta í tessar út sum teir stilt. Streymanir reka fram við landunum og avirska vevurlegi her. Streymar koma av at jörðin millir rundt, men eisni av til dømes høytun og kaldun sjekvu. Uppi í sjónum kan vindur eisni gera rak. Ta í vindurin blæsur, fer sjekvurin undan og ta fer at reka. Ta er stóru havstreymanir eru kaldir ella flekvur. Allt eftir hver á jörðinni vit eru stödd. Ta er kaldast við pólarnar og heitast við mikrinjin. Kalt vatn tyngri enn høytt vatn. Við pólarnar sökkur kalt vatn niður á botn og við erum trúst móti mikrinjinum. Ta heita vatni leggst oman á og við erum drýgi móti pólunum. Streymar flyta stóra nøgtir av sjekfu og ein stórur partur av kalda vatnunum som kemur frá norspólunum fyrir gjögnum bankarennuna. Ein av størstu havstreymunum golfstreymurinn. Golfstreymurinn flekvur og kemur úr Mexikoflekvanum. Golfstreymurinn rekur fram við strandun í Norður-Amerika og ein partur kemur henda vegin. Golfstreymurinn ger at vetranir til okkur er lutsjir. Og så kom vi teka til overmyndina. Høytur streymur, til reyje pøylur. Kaldur streymur, blav pøylur. Uisfjall. Tan høyti streymurinn í erva, fer uisfjalli að brana. Ta kalda vatni frá uisfjallinu sökkur nýjur. Og myndi nýjan fyrir. Golfstreymurinn skýlur sig sundur og rekur upp í Norratlandshav. Rákinni færa fram við Onglandi, Førjun, Norge og upp í Grönlandsfjörðin.